Voice of America. አቢን ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ቦረና ከተማ ሞያለ ሽዋበር አብዝ ተባለ ቁሸት በቀዳም አባላት መከላከል ሰራዊት መጥፋት ይፈጽሙም 17 ቀጥሎም ካልኦት 17 ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ነበርትን መምህዳርታ ከተማን ኮማንድ ፖስትን አረጋግጠም ጽዮን ግርማ ዘዳሎቶ ጸብጻብ ምን ያፈርጥክ ተቀበያ
አባላት መከላከል ሰራዊት ነጽቀት ለዝፈጸሙ ሓደ አዛዚ ሻለቃ ሰራዊት ዝርከቦ ምድብ ሓሙሽተ አባላት ሰራዊት ብዝሓዝዎ ጉጉይ ሓበሬታ እዩ ክብል ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ፈፃሚ ኮማንድ ፖስት ገሊጹሎም ነበርትን ኣመሓዳርን እታ ከተማ መንግስቲ ሓደ ሃገር ብወተሃደሩ ገይሩ ናይ ርእሱ ሰላማውያን ዜጋታት ብጭካነ ቀቲሉ ኢሎም ኣለዉ ከንቲባ ከተማ ሞያለ ኣቶ ኣስቻለው ዮሃንስ መበገስ ዝኸውን ጭቡጥ ምክንያት የለን ድሕር ምባል መጀመርታ እቶም ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ብሞተር ብሽክለታ ይኸይድ ንዝነበረ መንእሰይ ጠጠዋ ኣቢሎም ብጥይት ወቂዖም ቀቲሎም እውን ኢሎም ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ፀገም ፀጥታ ኣይነበረን ህዝቢ እውን ብሰላሚ ዝንቀሳቀስ ነይሩ ስለምንታይ ነቲ መንእሰይ ካብታ ሞተር ብሽክለታ ክወርድ ከም ዝገበርዎ ኣይፈልጥን ኣውሪዶም ብጥይት ወቂዖ ሞ ብድሕሪኡ ኣብታ ቁሸት እናዘሩ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ክትኩስ ጀሚሮም ኢሎም ኣለዉ ዛጊድ 17 ካ ቆሲሎም ካብቶም ዝቆሰሉ ከዓ ሓሙሽተ ንዝለዓለ ሕክምና ናብ ሃዋሳ ተለኣይኹም ኣለውን ኢሎም ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ርእሰ መምህር መዶ ሚጎ ዝተባሃለ ቤት ትምህርቲ 34 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ተማም ነገሶን ከም ዝርከብዎምን ሰለጥቶም ንቪኦ ገሊፆም ኣለዉ ዓርክቲ ርእሰ መምህር ብዛዕባ እቲ ርእሰ መምህር ከምዚ ይብል
ወደ ሶስት ቦታ አካባቢ ነው የተመጣው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ደጋግሞ ነው የመጡት። ያው ከዛ ቦታ አልተንቀሳቀስም፣ እዛ ነው ያረፈው።
ኣብ ሰለስተ ቦታ እዩ ተወቂዑ። ኣዝዩ ብዘሕዝን ኩነታት ደጋጊሞም ወቂዖሞ ካብቲ ቦታ ኣይተንቀሳቀሰን፣ ኣብኡ እዩ ዓሪፉ። ከም ፀላይ ፀላይ እዩ ንህዝቢ ከም ዝገብር
ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን ፌደራልን ኮማንድ ፖስትን ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን፣ ግን ናይ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ፈፃሚ ኮማንድ ፖስት ንማሓውራ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብቲ ሃገር ዝተፈጥረ ህውከት ተጠቂሙ ነገራት ንምግዳድ ኣብ ከባቢ ሞያሌ ዶብ ሰጊሮም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ዕጡቃት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ወይ ከዓ ኦነግ ንምቁፅፃርን ንምድምሳስን ሓደ ሰራዊት ሻለቃ ኣብቲ ቦታ ተዋፊሩሎ ኢሉሎም ኣባላት እቲ ሰራዊት ጉጉይ ሓበሬታ ሒዞም ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረተሰብ ጉድኣት ኣውሪዶም እውን ክብል ተዛሪቡሎም ከንቲባ ከተማ ሞያለ ብወገኖም እቲ ፍፃሜ ምስ ኦነግ ዘራክቦ ነገር የለን ይብሉ።
ኣካም የሚኖር ህዝቢ ኣይደለም፣ ከተማ ላይ የሚኖር ህዝቢ ነው። ከተማ ደሞ አቶ የሚንቀሳቀሰው ኦነግ ሞያሌ ላይ ምናልባት አካባቢ ሊኖር ይችላል። ከዚያ ውጭ ግን ከተማ ላይ የተፈጠረው ነገር ከኦነግ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም። ከኦነግ ጋር
ቀዳማይ እቲ ህዝቢ ኣብ ከተማ እምበር ኣብ በረኻ ይነብርን እዩ። ኦነግ ተዓጢቁ ኣብ ከተማ ብዛዕባ ዝኸደሉ ኣጋጣሚ ዝፈልጦ ነገር የለን። ኣብ ከባቢ ኬንያ ሓሓሊፉ ከም ዝንቀሳቀስ ይፍለጥ እዩ፣ ግን ቅድሚ ትማሊ ዝተፈጥረ ምስ ኦነግ ዘራኸብ ነገር የብሉን።
መብዛሕትኦም እቶም ዝሞቱ መንእሰያት እዮም፣ ብጥይት እውንዮም ተወቂዖም ተቀቲሎም ክብሉ እውን እቶም ከንቲባ ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
ያው የትም ሀገር ህግና ስርዓት አለ። በዛ መልኩ ነው ችግር የሚፈጥር አካል ካለን በህግ ነው መጠየቅ ያለበት እንጂ በራሱ ወታደር
ኣብ ዝኾነ ሀገር ሕግን ስርዓትን ኣሎ እዩ። ፀገም ዝፈጥር እንተልዩ ብሕጊ ክሕተት ኣለዎ እምበር ብናይ ባዕሉ ወታደር ኣብ ልዕሊ ናይ ባዕሉ ዜጋ ብጭካነ ዝግበር ነገር ፍታሕ ኣየምፅን እዩ። ፀገም እንተልዩ ብልዝብ እዩ ክፍታሕ ዘለዎ። ቅድሚ ትማሊ ዝተፈጥረ ግን ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ። ከም ሓደ ከንቲባ ከተማ ኣይኮነንዶ ኣብ ልዕሊ ዜጋኻ ኣብ ልዕሊ ፀላእኻ እኳ እዚ ይግበር እዩ ዝብል እምነት የብለይን።
ከንቲባ ከተማ ሞያሌ ኣቶ ኣስቻለው ዮሃንስ ድሕሪ ተቐትለት ናብቲ ቦታ ምስ ዘምርሑ ሰበስልጣነት ኮማንድ ፖስት ትማሊ ከም ዝተዘራረቡ ገሊፆም ፈፀምቲ ትቐትለት ኣብ ስሩዕ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ጉዳዮም ብግልፂ ተራእዩ ፍትሒ ክፍፀም ከም ዝተሰማምዑን ገሊፆም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ዞባ ቦረና ሓላፊ ጉዳይ ፀጥታን ኣቶ ኣባዱላ ኮንሶ ብወገኖም እቲ ገበን ኣብ ዝተፈፀመሉ ክልልዩ እቲ ጉዳይ ክረአ ዘለዎ ፈፀምቱ ነቲ ክልል ክወሃቡ ኢና ንፅበ ዘለና ኢሎም ኣለዉ። ከንቲባ ሞያሌ ኣቶ ኣስቻለው ካብቶም 10 ዝሞቱን 20 ዝቆሰሉን ብተወሳኺ ኣብታ ከተማ ትማሊ ሓደ ሰብ ቆሲሉ ሓደ ከዓ ብዘይተፈልጠ መልክዑ ሂወቱ ሓሊፉ ኣሎ ክብሉ እውን ሎሚ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኮማንድ ፖስት ብወገኑ 9 ሰባት ከም ዝቀትሉ 12 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ይገሊፅ ኣሎ። እቶም ከንቲባ ከዓ ካብ መንጎቶም ዝቆሰሉ ሓደ ከም ዝሞቱን ቁፅሪ ዝሞቱን ኣብ 10 ከም ዝደየበን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ሓሙሽተ ኣባላት መከላኸሊ ዕጥቆም ክፈትሑ ተገይሩ ተታሒዞም ይምርምሩ ኣለዉ ዝበለቲ ኮማንድ ፖስት ብዝጠፍአ ሂወት ሰብን ዝወረደ ጉድኣትን ዓሚቕ ሓዘና ንገልፅ ኢሉሎም وكيل سكرتاريات كوماند بوست ليتنا جنرال حسن إبراهيم بزعبات خنتات لمحاورات زينا وشتهاجر أبزهاب ومجلسي بزعبات فتامي قوهي أم بمجلس كنزيلوم
تلانت باقاتاني يتفاقات مراجع ومياز بتفتر بيجت
شمالي باقاتامي قوهي حبريتا بمحاز أبستفتر قونسي هيوت شعات سبات حالي فلو عصر تغلط سباتون قوسيلو معلو بحاد وغن قوبي حابريتا بمحاز بخال وغن خعا اتسراويت كمزي عينت اقردر عبدالسترو لقزي نتكونا تاتسوق وطاصرلو عقباب علو نازي زي تخطلة عوصا سدارسو قمتي كمزي نبارة تفاديتلو سلازي عبدالز تخافلو كالحمشت زي بزحو عبدالزي تسراويت حاويسو نعم جمرا سو قمتي اتقوم بمرقاف عبدالتغو صر وعلوم مرمرا تجمير الله
ليتنا جنرال حسن بتوسخنا تهزبن مرقق عن مثلنا عند علوت عزيز السراويت زركبلو حادق الجلة بهليكوبتر بهج وصنابت بوتاخيدلو لسوز دراق الدياسون كالزارة ربيلو مالو ثم جنرال اسعيوم ارتهاجر ابزوانزي زحيشة مرقق عالو نيلو مالو كانتي بقى تمام ويالي بوغنم ابزوانزي نبرس ربع تقبليسات اتسسبابي نمو يالي كيني هاديموم سبعة البوخينو مالو خبلون وسيخم أبرسلس ركب تحلى أصبع ومثلات إثيبيا ويانا فيو إيزا زراربوم دايركترو أتو ياريد هاي المريم بزق قتلت كحطو تزلوهم وتمثل صمتو ترايزي كونس حالفت كوماند بوستن حالفت مكلاخ لسراو تتهاجرن بمولي أوميوم كولو تزاربو مالو